U akciji koja se provodi u suradnji sa Federalnom upravom policije, slobode je lišeno 6 lica, među kojima je i prvo osumnjičeni načelnik općine Velika Kladuša. Pretresi se vrše na više lokacija na području Velike Kladuše, uključujući prostorije općine. Današnja akcija je rezultat više mjesečne istrage kantonalnog tužilaštva koja se vodi protiv 7 fizičkih i jednog pravnog lica, gdje se osumnjičenima stavlja na teret sumnja da su počinili više produženih krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i povrede ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Lice lišena slobode će u toku sutrašnjeg dana biti predana postupajućem tužiocu, nakon čega će biti odlučeno o daljnjim mjerama.